Okay na. Nang gabing dinakip si Jesus, dinala siya sa mga namumunong pari at mga pinuno ng bayan. Napagpasyahan nila na nararapat na mamatay si Jesus. Nung gabi ding iyon, si Jesus ay kanila nang pinagsasampal, sinuntok, kinutsa at dinuraan pa sa mukha. Kinaumagahan, dinala nila si Jesus kay Pilato upang litisin. Si Pilato ang gobernador sa lugar na iyon. Sinabi nila kay Pilato, "Sinusulsulan ng taong ito ang ating mga kababayan na maghimagsik at huwag magbayad ng buwis, at sinasabi pa niya na siya ay isang hari." Tinanong ni Pilato si Jesus, "Totoo ba na ikaw ay isang hari?" Sumagot si Jesus, "Ako nga ay isang hari, ngunit ang pagkahari ko ay hindi galing sa mundong ito." At nang patuloy na pinaratangan ng mga namumunong pari at pinuno ng bayan si Jesus, ay hindi na siya umimik muli. Ang araw ding iyon ay ang araw na kung saan ang gobernador ay nagpapalaya ng isang bilanggo na pipiliin ng taong bayan. Ito ay nakagawian niya ng gawin taon-taon. Nung panahong iyon ay may isang kilalang-kilalang bilanggo dahil sa kanyang kasamaan. Siya ay si Barabas. Napatunayan ni Pilato na dahil lamang sa inggit, kaya nila pinadakip si Jesus. Kaya tinanong ni Pilato ang taong bayan, "Sino ang gusto niyong palayain ko, si Jesus o si Barabas?" At dahil sa pag-uudyok ng mga namumunong pari at mga pinuno ng bayan, ay sinigaw ng mga tao, "Palayain si Barabas!" Tinanong ni Pilato ang mga tao, "Ano ang gagawin ko kay Jesus?" At sumagot sila, "Patayin si Jesus! Ipako siya sa krus!" Nang panahong iyon, ang pagpapako sa krus ay ang pinakamalupit na parusang kamatayan na ipinapataw sa isang kriminal. Kung kaya't muling tinanong ni Pilato ang mga tao, "Ano bang krimen ang ginawa ni Jesus?" Ngunit mas lalong sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" At nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at nag-uumpisa nang magkagulo ang mga tao, ay sinabi niya sa mga ito, "Sige, bahala kayo. Basta wala akong pananagutan sa kamatayan ng matuwid na taong ito." At sinabi ng mga tao, "Kami at ang mga susunod pa naming mga angkan ang mananagot sa kamatayan ng taong iyan. Kung kaya't si Barabas ay pinalaya ng gobernador at si Jesus ay pinahagupit niya at ibinigay sa kanyang mga sundalo upang ipako sa krus."